Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniченко tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası təşkil eləyib. Assambleyanın rəhbəri türkolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası. Və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında mövcud olan 1000 illik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniченко-dur. Yəni o həyatının 30 ilini, yaradıcılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərinin tərcüməsinə həsr etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaq da belə tərcümələr olur?
Bəli, ilk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə, yəni işığı görür. İki cilddə, birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni keçirilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə 20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş. Çünki indi biz bu tədbirdən sonra bu kitabları biz dövlət universitetlərinin kitabxanalarına paylayırıq, hədiyə olaraq qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk, bir də Donetsk şəhərlərində və bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondunun və Türkel Qəzetinin təşəbbüsü ilə Ağsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızıstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış Ağsaqqallar iştirak elədilər. Türkel Fondunun prezidenti Hökmək Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunları danışdı.
28 yanvarda Ağsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızıstanda yaşayan bütün millətlərin diaspor başçıları, necə də görkəmli şairlər, yazıçılar, dövlət xadimləri, müxtəlif millətlərin musiqisi səsləndi. Bu proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət-ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Əsas məqsədimiz də bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımızı unutmasın.
Bu təkcə Azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri?
Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq Azərbaycanlılar deyil, Axsa türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millət Ağsaqqallar da iştirak etdilər.
Qırğızıstanda ümumiyyətlə Azərbaycanlılar arasında tanınmış ağsaqqallar varmı? Yəni cəmiyyətdə hansısa bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada Azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyimiz ki, Vülura Şıxlinska, hansı ki 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltif olunmuşdur. Bundan başqa Rəfi Dəlilər Nəsli, Dinas Rusiya rəhbərlərinin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Ələtlər, həkimlər, müəllimlər, yəni hər professor, insana professorlar burada azərbaycanlılar çoxdur.
Bu Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmə Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfdən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı İlkin Hüseyin Beyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıcısı və dramaturqu 1909-1920-ci illərdə Bakı Realni Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920-ci illərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş Vincas Krevemiskevicius-dur və 2007-ci ilin oktyabr ayında Litva Respublikasında Vincas Krevenin anadan olmasının 125 illik geniş qeyd olunacaq və Litva-Azərbaycanlıları cəmiyyəti də bu yubiley münasibəti ilə Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası dialoqu layihəsi çərçivəsində Vilnüsdə müvafiq tədbirlə təşkil edib keçirməyə nəzərdə tutub. Vincas Krivenin məşhur Şərq Hekayətləri adlı əsərlər silsiləsi var. İndiyə kimi tərcümə olunmayıb başqa dillərə. Həmin Şərq Hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm İstoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəb axşamlar, musiqili ədəb axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan dili ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə edilir bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmək istəyirik. Demək istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlıları Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan assosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demək, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan assosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu assosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqların nümayəndələri iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün məsələn rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnternet Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünü təşkil edir.
Litvada Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 Azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdırlar.
Yəni bu bir statistik məlumatdır da?
Bu deməli statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır statistik. Departamentin məlumatıdır Litvanın.
Bu Litva Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan Azərbaycanlı yazıcı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin aclıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlılar Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiznə dayı deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının Xarici İşlər Komitəsində olan üzvü Hans Linde İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həmin məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldəki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristian Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhməd Nicada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas bəy Lisaninin məsələsinə işarə edibdi və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas bəy Lisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərində yazıb orada və fevralın 5-də Pavlo Kazakka Avropa Parlamentinin üzvü bir şəxsi məktub yazıb Xosé Manuel Barroso Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas bəy Lisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitədə olan üzvlərimiz həmçinin İranın içinə, yəni İrandakı olan məsullara, millət vəkillərə, zindan reislərinə məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsa da, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam edəcək.
Abbas bəy Lisani aclıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Yazıcı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Keçək Kanadaya. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Asosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Globusa Asosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasımız əslində bu işlərlə bilavasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanadada bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihə Kanada Fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmin səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb oraya daxil olan proyektləri həmin fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik. Şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli biz layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub. Və onlar hazırdılar, bizə dəstək versinlər bu layihəni həyata keçirtməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedəcək. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır. Həm də bir kömək Azərbaycana bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta həcm biznes strukturlarına kömək. Bu kömək də gedəcək treyning kimi gedəcək. İlk görüşlərimiz əlbəttə Bakıda olacaq. Ondan sonra isə Bakıda olan görüşlərimizdən sonra biz bölgələrə səfər edəcəyik və hələlik biz nəzərdə tuturuq ki, cənub bölgələrinə səfər edək və cənubda yerləşən, Azərbaycanın cənubunda yerləşən o bölgələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının rəhbərlərinə müəyyən treyning proqramları verək. Bu treyning proqramları əsasən marketing üzrə, idarə etmə üzrə və statistik üzrə olacaq. Eyni zamanda proyektə nəzərə tutulur ki, bəzi strukturlara maliyyə yardımları da olsun. Maliyyə yardımı deyəndə texniki yardım, yəni texniki yardımlar olsun. Və bu işdə eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu Cənub bölgəsində keçirilən bu təlim proqramlarının əlaqədar, mən düşünürəm ki, orada hal-hazırda bizim bilirsiniz Lənkəran Dövlət Universiteti var. Biz onların da köməyindən istifadə edək və haradasa bu proyekti onlardan birgə keçirək.
İlham bəy, siz ilk dəfə belə bir layihəni həyata keçirirsiniz, yoxsa bundan qabaq da bu Kanada-Azərbaycan arasında belə birgə layihələr olub?
Birgə layihə bundan qabaq da olub. Məsələn, keçən illəri, yəni keçən yayda biz eyni bir oxşar bir layihə üzrə səfər elədik Azərbaycana. O vaxtda burdan deməli Brock Universitetinin professoru John Walker ilə bərabər biz oraya getdik. O layihə başqa bir təşkilat tərəfindən, yəni SIDA'nın layihəsi idi o da. Orada biz əsasən ali məktəb proqramları, ali məktəbdə tədris olunan statistika fənlərinin işçi proqramlarının tənzimlənməsi, onların daha yeniləşdirilməsi və qərb standartlarına uyğun olması məqsədi ilə oraya getdik biz. Və o proqramda çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz bir neçə universitetlərdə olduq.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdu. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı da Kanadadandır. Əgər yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlərimizdən birində Globusda Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı kino aktyor Elxan Babazadə ilə söhbət eləmişdim. Xatırladıram ki, Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşında valideynləri ilə Kanadaya gəlib, onun valideynləri İrandandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Elxan Babazadə indi bir italyan rejissorunun mafiyaya həsr olmuş filmində çəkilir. Gənc aktyor deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film italyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içinə girmək çətin şeydir. Onun mantığını anlamaq belə çox interesan gəlir mənə. Bundan bu mafiya filmdən əvvəlinkində o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmdə oynamısınız?
Bir dənə film var idi In a Blink. Yahçı adam oynuyorum ama o da pis yola girir ama gene de karakteri yahçıydı.
Sizce yani bu sizin özünüzün seçiminizdi? Yani böyle menfi rolları oynamak, menfi kahramanların rollarını yoksa rejissörler size teklif edirler bu rolları?
Her ikisi. Yani bana gösterdiler ne yazdılar. Hoşuma gelir, seçirem halde kimi istemem oynayayım, kimi istemem oynayayım. Bu tazalıklarda ben özümde bir tane senaryo yazmışım, satabildim. Onu da döndüreceğiz böyle 4-5 ay sonra.
Hakan Bey, siz tez tez böyle pis adam obrazını, rolünü oynamağa korkmursunuz ki ne vaxtsa yani mesela adamlar sizi bir menfi insan kimi kabul etmeye başlayacaklar. Yani hayatta, real hayatta.
Adamlar ki beni tanırlar, filmime bakırlar, hoşlarına gelirler ki mesela bu rola girirəm. Bir değişik karakter gösteririm de. Böyle bir şey değil ki de başlasınlar, fikirsinler ben pisim. Böyle bir şey değil. Çok fantasi bir şeydi film. Adam filmin içine girir, böyle bir saat, iki saat, üç saat bakır. Ayrı planetdədir adam. İşte tazadan gələndə normala gelir. Ben de oynayanda bilmiyorum, olabilir. Bilmiyorum ama olsa fikir etseler benim elimde diyor.
Biz etraftakiler ne deyirler mesela evdekiler, dostlarınız bu barədə?
Anam atam çok support edirlər. Həmişə dalımda durublar. Anam çok köme gelir. Həmişə mən deyir mesela ne cürüm. Bilmiyorum ne cürüm ama anam çok köme gelir. Atam da çünkü atam dans koreografiydi. Bu rolları mənə kömə gelir çox develop edim.
Bu axırıncı filminiz ki hansı, hardakı indi siz rol oynuyorsunuz? Ne vaxt ekranlara çıxacaq? Ne vaxt hazır olacaq?
Bu ayın 3-cü həftəsində açılışıdır. Bryan Singer gelecek. Oturacağım ondan danışacağım. Bryan Singer X-Men 1, X-Men 2'yi düzeltip.
Ötəmin sizlə söhbət aparanda siz demişdiniz ki en büyük arzunuz Azerbaycan'la bağlı filmde çekilmekti. Yadınızdadır?
Ben hala da istedim.
İndi mesela bunun için neyse hansı əlaqələr qurmuşsunuz mu?
Bu iş çünkü ben görürüm birisini tanımıram Azerbaycan'da diye. Telefon açsın desin bana gel buraya gibi. Bana telefon açsalar sabahsı oradayım. Ama yoktu kontaktım bu iş için yoktu. Bu iş için kontaklarım Amerika'dadır hem de Kanada'dadır. Ayrı yerde yoktur.
Yani özünüz hansı əlaqələr qurmağa cəhd eləmiyibsiz mi?
Eləmirəm. Azərbaycanda eləmirəm. Bakıda eləmirəm. Olsa eləyərəm.
Bu Kanada'dan genç Azərbaycanlı aktör Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.